Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew suw terişdileri Merkez Aziýada durnukly ötüşi üpsün etmekde möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Mehir Bäşimow 22 aprelde Aşgabatda suw terişdileriniň rejeli peýdalanmagyna başlanyp geçirilen maslahatda aýtdy. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr elektron neşri habar berýär. Daşary işler ministriliginiň halkara gatnaşyklary institutuna geçirilen maslahata ministrlikleriň we daşary ýurt wekilhanalarynyň ýol başlary, ýokary hujaýlanyň mugallimleri we talipler gatnaşypdyr. Serhedara suw hyzmatdaşlygy Sewitiň paraýat durnukly we awadan ösüşiniň möhüm bölegidir diýip döwlet mediýasy türkmen diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Maslahatyň dowamyny suw serişdelerini netijeli peýdalanmak baradaky meseleleriň ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigi bellenipdir. Aşgabatda suw meselelerine bagyşlanyp geçirilen maslahat suw serişdelerini beýsarp bolunmakda tanqid edilýän Türkmenistanyň dürli sewitlerine ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýän mahaly goňşy Awganystanyň amy deriýadan çekilýän Iri kanalın öňümizdäki ýyllarda Merkez Aziýanyň suw üpçünçiligini ýetirmegi ahmal negatif täsirleriniň duýdurulýan pursatyna gabat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti 2022 ýylyň martyna uzunlygy 285 kilometr barabar boljak Koçtepe kanalynyň guruluşyna girişdi. Bahasy 680 million amerikan dollaryna barabar bolan mega taslamanyň birinji tapgyrynyň kanalyň takminan 54 götürüniň tamamlanyny gaýdylýar. Amy deriýadan göz başaljak kanal dolu işe girdilse, deriýanyň Türkmenistana we Özbegistana akýan suwunyň 26 götürüm töwereg azalmagyny garaşlaýar. Awganystan bu kanalyň üstü bilen her ýyl amy deriýanyň 10 milliard kub metr töwereg suwuny özüne sowup, oba hojalyk maksatly 550 000 gektar tarp ýeri suwarmagy maksat edinýär. Täze kanalyň guruluşy Merkez Aziýa ýurtlaryna Türkmenistana we Özbegistana suw üpçünçüliginiň ýagdaýy bilen bagly howatyrlanmalary sebäp bolýar. Türkmenistanyň suw hünärmeni martyň ahyryna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kanalyň işe girdilmeginiň Türkmenistan üçin betwatçylyk boljakdygyny duýdurdy. Türkmen medpuwatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümini amy derýa üpçün edýär. Türkmenistanyň gidrogeologiýa hünärmeniniň hasaplamalaryna görä amy derýanyň suwy 12-15 götürüm töwereg azalan halatyna Türkmenistanyň suw üpçünçüliginiň ýagdaýy 50 götürüm töwereg pesilipler. Türkmen diplomat Aşgabatda suw meselelerini bagyşlanyp geçirilen maslahatda amy deriýanyň suw serişdeleri bilen bagly anyk meseleleri agdamady. Ýöne howanyň üýtgemegi şertlerine suw meselelerini çözmegin halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigini notady. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992 ýylyň fevralynda Gazagystanyň Almaty şäherini 5 sewit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýlede amy deriýanyň suw serişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhedary suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992 ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012 ýylyň awgustynda goşuldy. Awganystan sewitde suw gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän suw ulalaşygyny da BMG-nyň suw serişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Galiberse-de Türkmenistan we Özbegistan 2022 ýylyň sentýabryna amy deriýanyň suw serişdelerini dolandyrmak boýunça iki taraplaryň ulalaşygyna gol çekdi. Awgan häkimetleri we bilermenler Awganystanyň öz şäýginden göz başalýan amy deriýanyň suwundan peýdalanmagy dolu hakkının ve hukukunun bardığına idiyarlar. Galiberse de Awganystanyň Koçtepe suw kanalynyň gurulmagy bilen bagly meýilnamalar barıp 1970-nji ýyllardan bäri göz öňünde tutulýardy. Ýöne ýurtda 14 ýyl bäri dowam eden uruşlar we içerki başly baratlyk şeýle taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ýol bermedi. Şol bir wagtda Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümet häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. Bu aralykda Özbegistanyň suw hojalygy ministrliginiň medpuwat gullugyna görä 21 aprelde Daşkent şäherine Türkmen-Özbek hökümetara toporunun suw hojalygy meselelerine bagyşlanan 3-nji meclisi geçirildi. Meclisi iki döwletiň serhedüsi suw gorlarynyň netijeli peýdalanmagy, amy deriýanyň suwuny bilelikde dolandyrmak ulgamyny awtomatlaşdyrmak, deriýanyň kenarlaryny berkitmek ýaly bir näçe mesele äsir edildi. Türkmenistanyň dürli sebitleri ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary amy deriýanyň alkymynda ýerleşýän Lewap welaýatynyň Dayxan birleşiklerini hem ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi diýenligini, amy deriýanyň suwunyň derejesiniň ymykly peselenligini, deriýadan göz başalýan akawalara suwun kadaly çykmaýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda gyş aýlaryna sewitde suw akawalaryny çuňlaşdyrmak işlerine badalga berildi. Birleşen Milletler Uramasynyň azyk we obuhjylyk boýunça edarasynyň 2021-nji ýylda taýýarlanan hasabatyna Türkmenistan dünýäde suw resurslaryny agram düşýän esasy 17 yurdun hatırına koşuldu. Türkmen hükümeti yurtta su serişterlerinden rejeli peydalanmak babatda mühüm işlerin anlıp barlayan onay diyar. Özbekistan ve Türkmenistan Sovet yıllarına ve Karaşılık yıllarına 14,000 hektarlık ekin meydanlarına köp su talep ediyen Qovoçu ekinini östürüp yetiştirmekte ve Sevitin su resurslarına avram salmakta tanqid edildi. Türkmenistan'a Uganistan'ın hazırkı vaqtda kuruluşunu devam ettiriyen Koçtepe kanalına mengdeş Qaroğum kanalı Sovet yıllarına qazılıp bulunulmağa verildi. Taliban sevgisizleri 2021-ci ilin augustuna Kabulda hakimiyeti basıp aldı. Yıllar boyu devam eden uruşlardan ve durnuksuzluktan ecir çeken Afgan halkı, halkara derecede ikrar edilmeyen toporun dolunduruş aslına gumanitar betbağçılık bilen yüzbeyiz boldu. Afgan hakimiyetleri täze kanalın kuruluşu bilen yurtta obuhacılık önümçülüğünü arttırmağı, ilatın hali adayını qoğlandırmağı gödününe tutyanıklarına idiyarlar. Koçtepe kanalı Afganistan'ın Türkmenistan ve Özbekistan bilen serhetleşen Demirgazyk, Balkh ve Jöwüzjan vilayatlarynyň üstünden geçýär.